Κρυμμένης Κουμανταρέας, η Μαγκανία της Μεγάλης Παρασκευής. Στην παιδική ηλικία η μεγαλοβδομάδα λέρωνε με κεριά τα καλά μας ρούχα και οι ψαλμωδίες ηχούσαν στα αυτιά μας το ίδιο ακατάληπτες όσο και οι συζητήσεις των μεγάλων. Μας τάιζαν ταχυνόσουπες, σκαλτσούνια. Σιγόβρεχε. Οι μανάδες μας πήγαιναν στην περιφορά με μαύρα, ενώ εμείς απορούσαμε, προς τι τόσο μυστήριο και πένθος. Στην εφηβεία το μυστήριο αντί να διαλυθεί πύκνωνε, και ενώ η παράδοση ήθελε εκείνες τις μέρες κυθροπές, οι πασχαλιές ευόδιαζαν, και η φύση γύρω μας, αλλά και πάνω μας, αφηνίαζε. Ήταν 48-49. Ο πόλεμος είχε τελειώσει. Μένονταν μόνο κάτι μάχες σε απρόσιτα χιονισμένα βουνά. Μόλις άρχιζα να παρατηρώ το σώμα του Χριστού πάνω στο σταυρό, λογοκριμένο από ένα ύφασμα που του σκέπαζε τα κρυφά μέλη. Κάπως έτσι οι οικογένειες λογόκριναν και εμάς, και η φράση «Σταύρωσον αυτόν» απηχούσε πια άμεσα, μας προειδέαζε για τα δικά μας πάθη. «Σπούδασε», «Υπάκουσε», «Προσευχήσου», έδιναν και έπαιρναν οι προστακτικές. Κι ας έσφιζε στα μέλη μας ο παλμός μιας άνοιξης που την αισθανόμασταν συνομήλικοί μας. Εκείνη την εποχή, γύρω στο 50, αποχωριζόμουν τις σχολικές παρέες χωρίς να έχω βρει νέες. Τα βλοσιρά κοράσια της φιλοσοφικής στην οποία είχα γραφτεί έμοιαζαν με τις εικονίτσες που μας μοίραζαν στο κατηχητικό. Γρήγορα τις εγκατέλειπα, μαζί και το πανεπιστήμιο. Ξεσπούσα στα βιβλία και στη μουσική. Ξόδευα το χαρτζιλίκι μου σε ρώσικη λογοτεχνία και σκανδιναβικό θέατρο που αγόραζα από τον Κοβώστη στην οδό Πεσματζόγλου. Με εξυπηρετούσε η ίδια πάντα καστανή κυρία μεσαίου αναστήματος με ένα μπέζ παλτό και αφηρημένα μάτια. Ποτέ δεν έμαθα το όνομά της. Να ήταν αυτή η κυρία Κοβώστη ή κάποια από τις ηρωίδες στα βιβλία. Πρόσφατα πάντως, όταν ύστερα από χρόνια ξαναπήγα στο μαγαζί, εκείνη έλειπε και η φίρμα, όπως με πληροφόρησαν, είχε πουληθεί. Αν με τα βιβλία χόρτενα, από μουσική έμενα νηστικός. Κλασική μουσική για τα τότε δεδομένα σήμαινε πένθος και νηστεία και εγώ μάταια γύριζα και ξαναγύριζα τη βελόνα του προπολεμικού Φίλιπς που είχαμε στην τραπεζαρία δίπλα στον μπουφέ με τα σκαλίσματα και τους καθρέφτες. Οι σταθμοί έπαιζαν μονίμως Χερόπουλο και Ατίκ. Περίμενα με ανυπομονησία να έρθει μεγαλοβδομάδα, οπότε τα ρέκβιεμ και τα πάθη αυτομάτως ξεπηδούσαν σε σάλπιγγες εξαγγελτικές και εγώ μέσα στη γενική κατήφια πετούσα από τη χαρά μου. Ένα από τα κομμάτια που μ' άρεσαν ιδιαίτερα ήταν ένα ορχιστρικό από τον Πάρσιφαλ του Βάγνερ, που χωρίς να καταλαβαίνω γιατί, είχε τον τίτλο «Η Μαγκανία της Μεγάλης Παρασκευής». Τον υπόλοιπο χρόνο για να ακούω κλασική μουσική, κατέφευγα σε ένα σκοτεινό καμαράκι της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που είχα ανακαλύψει στην Οδό Πανεπιστημίου στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Δεν ξέρω τι είδους υπηρεσίες πρόσφεραν τότε οι σύμμαχοι, πάντως στο απόκοσμο εκείνο δωμάτιο, με την Γκέτι Κασιμάτη πρόθυμη και αυστηρή να μας φροντίζει, ακούγαμε και απολαμβάναμε τους δίσκους των 33 στροφών που ήταν πρόσφατη κατάκτηση της τεχνολογίας. Σε εκείνο το δωμάτιο έκανα τη γνωριμία μου με μυστήριους άγνωστους, ντυμένους ανορθόδοξα και με ανορθόδοξη συμπεριφορά, που άλλος έκανε μουσική, ζωγράφιζε και άλλος είχε πετριά το γράψιμο, κάτι για το οποίο κρυφά πάσχιζα κι εγώ. Άλλοι ήταν ήσυχοι και εσωστρεφείς και άλλοι ανήσυχοι και εκδηλωτικοί. Αυτούς τους τελευταίους όταν το παράκαναν, η Κέτι δεν δίσταζε να τους αποβάλει. Αν εξαιρέσει κανείς τις αταξίες αυτές, κατά τα άλλα η σύναξη έμοιαζε με εκκλησίασμα της Μεγάλης Παρασκευής. Μουσική Οι περισσότεροι ήταν μεγαλύτεροι μου και ο κυριότερος άκουγε στο όνομα Μάνος. Ήταν κάπως παχουλός, με άσπρο δέρμα, μαλλιά μαύρα που κατσάρωναν ελαφρά, δάχτυλα μακριά πιανίστα και είχε ήδη προλάβει να κάνει μουσική σε παραστάσεις του Κουν. Φορούσε κατάσαρκα μαύρες μπλούζες και εγώ κολάρο με γραβάτα. Ο τρόπος που κοιτούσε τους ανθρώπους, όσους τον ενδιέφεραν, είχε μια ένταση, πολλές φορές αβάσταχτη, σαν να κατέβαλε μια προσπάθεια να τους κατακτήσει, να κατακτηθεί και ο ίδιος. Σιγά σιγά, παρά τη διαφορά της ηλικίας που τότε φάνταζε σημαντική, γίναμε φίλοι. Άρχισα να πηγαίνω σπίτι του σε ένα μικρό ισόγειο διάρη στην οδό Μάνου, στο Παγκράτη, και η μητέρα του, μια μικρόσωμη κυρία ρητιδωμένη με γλυκύτατα μάτια μενεξελιά, απαυδισμένη από τόσους ανθρώπους που μπαινόβγαιναν, μα σερβίριζε απανοτούς καφέδες. Ερχόντουσαν μουσικοί, ποιητές, ζωγράφοι, φίλοι της τέχνης γενικά. Ακούγαμε τον Χατζηδάκη να παίζει τη μικρή λευκή αχιβάδα στο πιάνο και από το pick-up τις συμφωνίες του Μάλερ, που ήταν άκουσμα πρωτόφαντο για εκείνη την εποχή. Τα ποίηματα του Λόρκα ήταν στην ημερήσια διάταξη. Έφτανε μακρινός ένας απόϊχος από τον Ισπανικό εμφύλιο και ο στίχος του Ελίτη «Είμαστε από καλή γενιά» έμοιαζε να σφραγίζει με απέραντη αισιοδοξία την ομίγυρη. Σκάρωνα κάτι μικρά γραφτά σαν πεζά ποίηματα και ένα από αυτά, ο μικρός τριανταφυλλένιος αλπικτής, είχε κάνει συγκαταβατικά τον στενό γύρο της παρέας. Χωρίς να το νιώσω, γινόμουν μέλος μιας ομάδας ανθρώπων με όνειρα πολύ διαφορετικά από όσα είχα διδαχτεί σπίτι μου και στο σχολείο. Αντί γίνε δικηγόρος, εργάσου, όλα εδώ έμοιαζαν αντίθετα να προστάζουν «γίνε αυτό που εσύ θέλεις». Ήταν σαν να είχα καταταγεί σε ένα τάγμα εύθυμων μοναχών ή κάποιο στρατό χωρίς στολή που είχε για όπλα τα χρώματα, τις νότες και τις λέξεις. Μάθαινα το ειδικό βάρος τους και τις προϋποθέσεις να τα χρησιμοποιείς. Κοίταζα και άκουγα τους ανθρώπους αυτούς με ανάμεικτα αισθήματα θαυμασμού και ενοχής. Περίεργο, αυτοί που ποτέ μου δεν είχα ακούσει να μιλάνε για τα θεία, πολύ μάλιστα εκφράζονταν περιφρονητικά για τα κατηχητικά που οι οικογένειες είχαν το συνήθειο να μας στέλνουν, αυτοί οι ίδιοι μόλις έφτανε μεγαλοβδομάδα άρχιζαν να εκκλησιάζονται φανατικά. Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλη Παρασκευή η παρέα επισκέπτονταν το μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα, μια μικρή απέριτη εκκλησία καθόλου βροντερή όπως η Μητρόπολη όπου πήγαινε η κυβέρνηση με το βασιλιά και καθόλου απρόσωπη όπως ο Άγιος Βασίλειος στην οδό Μετσόβου όπου ανάστενα με τους δικούς μου. Έμεναν εκεί σε όλη τη λειτουργία παρακολουθώντας κατανυκτικά, ψέλνοντας πολλές φορές και οι ίδιοι. Εκτός από τον Χατζηδάκη, το εκκλησίασμα αποτελούσαν ο Τσαρούχης, ο Αργυράκης, ο Μόραλης, ο Ελίτης, ο Κούνδουρος, στο σπίτι του οποίου στην οδό Ηρακλήτου ακούγαμε και ξανακούγαμε το Κάρμινα Μπουράνα και άλλοι ανώνυμοι φίλοι και απλήθεια σώτες που γέμιζαν τα μεσημέρια το πατάρι του Πικαντήλη στην Πανεπιστημίου, εκεί όπου σήμερα ορθώνεται η Νόβα Σκότια, τράπεζα κι αυτή, όπως τόσες άλλες, να δουν από κοντά τον Γκάτσο και να τον προσκυνήσουν. Άκουγαν όλοι με ευλάβεια την ακολουθία του νυμφίου και έψελναν τα εγκόμια κάθε φορά που η πομπή του επιταφείου στεκόταν σε κάποιο σταυροδρόμι για να δώσει μια ανάσα λυτρωτική στα δρόμενα. Για πρώτη φορά πρόσεχα τα πρόσωπά τους. Είχαν την ίδια έξαρση με εκείνη που ενδεχομένως θα έπαιρναν όταν ζωγράφιζαν πάνω σε πόρτες ναύτες με τεράστια μέλη ή όταν κεντούσαν στο πεντάγραμμο μελωδίες που τις έλεγαν λαϊκές. «Μα δεν γράφεται κλασική μουσική?» Είχα ρωτήσει το Χατζηδάκη τον πρώτο καιρό, γιατί δεν μου περνούσε από το μυαλό ότι ένας συνθέτης αξιώσεων μπορούσε να γράφει άλλο από σοβαρή μουσική, όπως την έλεγαν και οι εκφωνήτριες στο ραδιόφωνο. Κάπως έτσι, περισσότερο και από την ίδια τη μουσική, έμαθα να διακρίνω τα όρια του σοβαρού στην τέχνη όσο και στη ζωή. Θυμάμαι στο μετόχι του Παναγίου Τάφου το πρόσωπο του Τσαρούχη, έντονα ροδαλό από φυσικού του, να κοκκινίζει σαν να είχε πιει κιλά ρετσίνα, με μάτια βαθιά μπλε στα οποία διαγράφονταν μια ανάλαφρη ηρωνία, η ίδια ηρωνία που διαπίστωνα όταν τον άκουγα να αφηγείται μια ιστορία, πράγμα που έκανε τους άλλους να γελούν, ενώ εκείνος έμενε ατάραχος. Έψελνε ένρινα, ανατολίτικα, όπως οι πρόσφυγες από τη Μικρασία, γιατί όπως έλεγε, ήταν οι μόνοι που είχαν διατηρήσει ακέραιη τη βυζαντινή παράδοση. Ήταν εκστασιασμένος και έμοιαζε πολύ με τους στρατευμένους νέους που στόλιζαν τους πίνακές του, σαν ένα παλικαράκι που του είχαν φυτρώσει στους ώμους φτερούγες. «Των ουρανίων στρατιών αρχιστράτηγη», μου περνούσε από το νου το απολυτίκιο των ταξιαρχών. Την ίδια στιγμή ο Γκάτσος, πυκνός και διαπέραστος, έμοιαζε να βγαίνει κατευθείαν από τα μυστήρια της Αμοργού, ενώ ο Χατζηδάκης με μαύρη κλειστή μπλούζα ως το λαιμό, που τη φορούσε και εκτός μεγάλης εβδομάδας, παχουλός και εφρόσινος, σιγοψιθύριζε την αρχή μιας μελωδίας. Ήμουν τόσο συνεπαρμένος από τους ταξιάρχες αυτούς που έκαναν ή ξεκινούσαν να κάνουν πράγματα που άλλος λιγότερο ή άλλος περισσότερο κατάφεραν στη ζωή τους, ώστε άθελά μου ένιωθα κι εγώ κάτι από την πρώτη ποίηση της ζωής μου. Σταύρωνα τα χέρια μου με κατάνοιξη και τα πριλιάτικο αγιάζι από τα αναφιώτικα με έκανε να ανατριχιάζω ειδονικά. Ένιωθα πολύ τυχερός που μπορούσα να παίρνω μέρος σε τέτοιου είδους μυσταγωγίες, στις οποίες μολονότι συμμετείχα σαν κομπάρσος μόνο, διατηρούσε ελπίδες και πόθους κρυφούς να παίξω έναν ρόλο κάποτε κι ο ίδιος. Μια παράσταση λοιπόν ήταν η Μεγαλοβδομάδα, όχι υποκρισίας και βλάβειας, όπως μας είχαν μάθει ως τότε, μα μια τελετουργία που σε αυτή συμπροταγωνιστούσαν ο Διόνυσος με τον Χριστό. Η περιφορά λιτή μέσα από τα φώτιστα τότε ακόμα δρομάκια της πλάκας γινόταν χωρίς τουρίστες και ήχους βαρβαρικούς, με τις γριές καθισμένες στα κατόφλια που μόλις η πομπή πλησίαζε σταυροκοπιόντουσαν διπλωμένες στα μαύρα τους, σαν μοίρες που μας κύκλωναν ή σαν μενάδες, κάτι που αργότερα πέρασε και αυτό στα αξιοθέατα και έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης στην τέχνη όσο και στη ζωή. Γριές μαντιλοφόρες, αυλόπορτες νεοκλασικών σπιτιών, πενιές από μπουζούκια. Όλα ετούτα έγιναν βορά καλλιτεχνών και ιστερότερα πέρασαν στα σαλόνια. Μετά την περιφορά η πομπή κατηφόριζε στα μπακαλιαράκια, μια υπόγα στην Κυδαθηναίων, όπου εκεί επακολουθούσε τσιμπούση με μπακαλιάρο, σκορδαλιά, χταπόδι ξυδάτο, κελιές, όλα νηστίσιμα, που έκαναν τα στομάχια μας μέρες έπειτα να γουργουρίζουν, σαν μέσα εκεί να προετοιμάζονταν όλα όσα αργότερα έμελαν μαγικά να πραγματοποιηθούν. Μάγοι ήταν και η παρέα της εποχής γύρω στο 50, κι εγώ έκθαμβος ένιωθα να ξετυλίγονται τα μυστήρια που η γειτονιά μου, η πλατεία Κυριακού, μου τα είχε ως τότε στερήσει. Τότε πρωτάκουσα να γίνεται λόγος για τον Μακρυγιάννη, τον Κόντογλου, τον Θεόφιλο, τον Σεφέρη και τον Τζιτσάνη. Την ίδια εποχή πρωτάκουγα τον Θεοδωράκη, στο σπίτι του στη Νέα Σμύρνη, να μιλά για κάποιον επιτάφιο που ήθελε να μελοποιήσει. Και άκουγα τον Αργύρη Κουνάδη στο Οδείο Αθηνών, δύο βήματα από την πλατεία Κουμουνδούρου, όπου ως ναύτης έπαιρνα το λεωφορείο για τον Σκαραμαγκά, να παίζει το κοντσέρτο για πιάνο του Χατσαντουριάν, μια εισαγωγή στη νέα σοβιετική τέχνη. Και από τα μπακαλιαράκια η πομπή, μέσα από τους ατμούς του κρασιού που ο Διόνυσος είχε κεράσει το Χριστό, ξετυλιγόταν Αδριανού, έμπαινε Φιλελλήνων, ακολουθώντας πορεία προς το Σύνταγμα που ήταν φωταγωγημένο σεμνά με λαμπιόνια στη σειρά, σαν επαρχιώτικη πλατεία, με φόντο το παλιό παλάτι και τον άγνωστο στρατιώτη. Καταλήγαμε στο Γιαννάκη, το περιώνυμο καφεζαχαροπλαστείο της εποχής, γωνία Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου, που έβγαζε τραπέζια στο πεζοδρόμιο στρωμένα με λινά τραπεζομάντιλα. Εκεί άρχιζαν οι ιστορίες, τα σχέδια, οι μυθοπλασίες, όλα όσα αργότερα έμελε να γίνουν η δόξα της δεκαετίας. Και η βραδιά, μέσα από πολλά αστεία και αρκετά σοβαρά, κατέληγε σε αποθέωση. Η Χριστίνα Μπράβου διάβασε ένα απόσπασμα από το κείμενο του Μένικου Μανταρέα «Η Μαγκανία της Μεγάλης Παρασκευής». Ακούστηκαν αποσπάσματα από το έργο του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ και του Μίκη Θεοδωράκη.